Na pozadí dnešných spoločenstiev prebiehajú rôzne zmeny. Neurčitosť sveta spôsobuje, že rastie túžba po predvídateľnosti a istote, oproti minulosti nastáva veľký posun v hodnotách, no a dominantným kultúrnym vplyvom sa stáva individualizmus. Všetko to a mnoho iného dlhodobo prispieva k zväčšujúcej sa nedôvere v spoločnosti. V najnovšej epizóde hovorím o tejto téme s riaditeľom DEC Inštitútu Pavlom Kosnáčom. Okrem toho, že sa venuje výskumu, má za sebou aj veľmi zaujímavý životný príbeh. Ako sa dostal k členom ISIS, k rôznym neonacistickým organizáciám či kultom a aké uvedomenia si odtiaľ odniesol, čo ho to naučilo o budovaní dôvery v spoločnosti a prečo je to pre Slovensko jedna z najaktuálnejších tém dneška?
Mali by sme veľmi rýchlo prísť na to, kto sme a čo chceme. Inak pôjdeme cestou najmenšieho odporu, takže vlastne keď si nevyberieme, tak to niekto vyberie za nás. A nie preto, že je nejaká zákerná moc a svetová vláda, ktorá nám to nadiktuje, ale preto, že my nevieme, tak sa proste zgúlame dole kopcom.
Moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Pavol Kosnáč vyštudoval komparatívnu religionistiku v Bratislave, islam a filozofiu vedy na Oxforde a doktorát z politológie ukončil na Masarykovej univerzite v Brne. Vedecké stáže absolvoval na London School of Economics v Londýne a Mahidol University v Bangkoku. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ DEC Inštitútu v Bratislave, ktorý spolu zakladal, a je tiež vedeckým pracovníkom Karlovej univerzity v Prahe, kde vedie tým vedcov skúmajúcich generačné spoločenské zmeny, napríklad spoločenskú dôveru či klesajúcu ochotu brániť krajinu. Dobrý deň, Pavol, vítajte v podcaste Nevyhorený.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Rada by som začala vami a nejakou takou vašou osobnou históriou, pretože ten váš background asi nejako súvisí aj s tou témou dôvery, ako ste sa k tomu dostali a čo všetko máte za sebou. A z toho, čo ja som v úvode povedala, a keď sa na to pozriem, tak čisto z nejakého môjho stereotypného pohľadu človeka, ktorý veľa nevie o tejto oblasti, asi len predstaviť človeka, ktorý teda skúma religiony, a má taký výskumný vedecký background, tak ja by som povedala, že sedíte v kancelárii, vyhodnocujete nejaké si čísla, robíte štúdie a tak ďalej, ale vy ste sa venovali, alebo aj stále venujete aj terénnemu výskumu. Boli ste na Blízkom východe, skúmali rôzne paramilitaristické organizácie a kulty. Trávili ste čas a viedli rozhovory so svedkami Jehovovými, s Jedhajmi, s scientológmi, neonacistami, či dokonca členmi ISIS. A pri tomto by som sa rada pristavila. Je to bežné v tejto vašej sfére sa pohybovať aj v takýchto prostrediach, ktorých sa asi necítite úplne bezpečne?
Je bežné ich skúmať. Je menej bežné ísť do toho prostredia a reálne sa s tými ľuďmi rozprávať. A to, jak si to predstavujete v tej kancelárii, tak to je väčšina môjho času dneska. Že sedím v kancelárii, vyhodnocujem dáta, a dizajnujeme prieskumy a podobne. Lebo sme sa práve pomaličky dostávame od tých jednotlivostí, to znamená rozprávať sa s konkrétnymi ľuďmi, k tomu, aké sú dopady v populácii, jak veľké segmenty populácie, povedzme, rozmýšľajú nejakým antisystémovým spôsobom a čo im vadí, čo sú zdroje nejakej toho rozpadu dôvery a erózie kohézie a podobne. Ale áno, v tých začiatkoch, ja som začínal ako terénny výskumník, to bola moja pôvodná špecializácia. Ja som rozmýšľal, čo by som rád študoval, keď som ešte bol na strednej škole a som sa nevedel rozhodnúť, takže ja som mal maximum maturitných predmetov práve preto, aby som mal čo najviac času, keď si budem vybrať vysokú školu, a vyberal som si medzi analytickou chémiou a históriou a filozofiou.
Wow, takže to je veľký záber.
Áno, no nakoniec to na veľký smútok mojej rodiny skončilo, že som sa rozhodol pre spoločenské vedy a bola tam presne taká tá otázka, že čo s tým budeš robiť. Ale mne to prišlo, ja som bol zvedavý a prišlo mi, že je to menej prebádaná oblasť, je to väčší chaos ako analytická chémia. Že tá analytická chémia je taká uprataná, vy vlastne prispievate nejakou svojou malou troškou v priebehu toho života, toho výskumu k tomu, k veľkému penzu poznania, ktoré sa mení málo kedy. Zatiaľ, čo tie spoločenské vedy sú bordel. Replikovateľnosť tých článkov nie je úplne veľká. Citovanosť spoločenskovedných článkov je, väčšina článkov vlastne nikto nikde necituje. Hej. Takže to trochu súvisí aj s tým, že tá akadémia je dneska taká, že ste hodnotení za to, aby ste napísali čo najviac vecí, ale no, pochopiť spoločnosť je oveľa ťažšie, takže mi to prišlo ako taká zaujímavejšia výzva. A hľadal som teda tú históriu a filozofiu a zistil som, že taký dvojodbor vlastne na Slovensku nie je. A tak som rozmýšľal, že čo je taký ten veľký motor nejakého ľudského rozhodovania, motivácie a takých tých dlhodobých cieľov, že prečo ľudia žijú. A prišlo mi, že teda keď nemôžem ísť tu na tú filozofiu alebo históriu, tak pôjdem na religionistiku, ktorá skúma tie veľké a najstaršie systémy. A to sú teda náboženské systémy a svetové náboženstva. V rámci religionistiky mne padlo oko na nové náboženské hnutia a kulty. No a keďže to sú opäť také tie trochu tajomné, strašne veľa mýtov okolo toho funguje, keď som si chcel niečo prečítať, lebo tak je to zaujímavé, tak vlastne zistíte, že tej literatúry tiež toľko nie je, alebo je stará, alebo je povedzme z Ameriky a z východnej Európy nič neexistuje a podobne. Takže som tak, takou nejakou možno naivitou mladíckou, že tak ja keď neviem, jak to funguje, tak sa ich budem spýtať. No.
A to ako prebieha?
Ja som nevedel úplne, že jak na to, ale tak v tých úplných začiatkoch, tak som si hovoril, že tak by som sa išiel pozrieť na nejakú, že veľmi typickú, ľudia to poznajú pod termínom sekta, že vo vede sa používa skôr termín nové náboženské hnutie, lebo sekta je zaťažený termín a tak ďalej, a negatívne zaťažený. A tak v tom čase taká akože eponymná, keď sa povedal, že sekta, tak to boli Svedkovia Jehovy, ktorých stretnete vlastne úplne všade. Sú to v podstate veľmi milí ľudia s tými brožúrkami. Niekedy sa ich neviete úplne zbaviť, ale inak sú to príjemní ľudia, ktorí sa s vami chcú rozprávať o Bohu a o Ježišovi a tak ďalej. No. A keď ich takto stretnete, tak vlastne oni naozaj vás nenapadne, že predstavujú nejaké riziko, ale teda tie mýty, ktoré sa okolo toho šírili, boli také hrôzostrašné. Tak som rozmýšľal, že kde ich stretnem. No, stretnete ich napríklad na Poštovej v Bratislave, takže idete tam a sa ich proste spýtate a tak vznikne ten kontakt a sa s nimi rozprávate, oni vás potom pozvú na také väčšie stretnutia a tam to vlastne začína. No.
Aj keď vedeli, že vy ich iba tak chcete skúmať, alebo to oni nevedeli?
Ja som im to povedal, ja som hovoril, že ja som študent religionistiky a mám to proste zaujíma. Uh-huh. A či by boli vlastne ochotní mi to vysvetliť, napriek tomu, že je veľmi nepravdepodobné, teda, že konvertujem na konci. A oni s tým súhlasili. No. Myslím si, že tiež si trochu testovali, že či ma to teda zaujíma, tak mi dali načítať nejaké veci a som si ich načítal. Potom ma pozvali na také veľké stretnutie. Každý rok býva také niekoľkodňové stretnutie. A myslím, že to bolo v tom čase na štadióne v Dúbravke, kde naozaj prišlo tisíce ľudí z celého Slovenska a asi aj zo zahraničia a podobne. A tam je taký proste taký veľký festival, kde sa stretnú všetci Svedkovia Jehovy, ktorí môžu a majú tam proste taký svoj čas, kde sú kázne a sú tam tie populárne osobnosti a môžete sa stretnúť s všetkými tými možnými komunitami. No a ja som tam strávil nejaký čas počas toho festivalu a tam sme si potom dohodli nejaké pravidelné stretnutia, takže som tam chodil skoro 2 roky, kde som sa snažil pochopiť vlastne, že čo ich k tomu vedie a jakým spôsobom sa človek vlastne dopracuje k predstavám, ktoré my sme považovali za absurdné, ako je treba ten príklad s odmietaním transfúzie krvi a podobne. A teraz nechcem ísť do nejakých teologických detailov, skôr len možno, že jak trávite čas s tými ľuďmi, tak vy zistíte, že oni ani sa nezbláznili, ani nie sú nejak že zlí, a ani nie sú nejak že neschopní používať logiku alebo niečo také. A sú to v zásade normálni ľudia, ktorí mali nejakú životnú skúsenosť, cez ktorú sa dopracovali k tejto skupine, pretože im povedzme podala pomocnú ruku v období nejakej svojej krízy, alebo sa povedzme aj narodili do tej skupiny. Svedkovia Jehovy existujú pomerne dlho, tu už sú celé generácie, ktoré vyrastajú v tomto prostredí. A teraz môžeme sa baviť o tom, že sú tam rôzne problematické praktiky, ale o tom asi nie je ten podcast, takže nechcem teraz zobrať toľko času, ale naučil som sa vlastne dve veci. A jedna je, že ideológia nesúvisí s inteligenciou. Tam boli ako veľmi inteligentní ľudia, tak menej inteligentní ľudia, že toto naozaj nie je spôsob. Čiže tá predstava je, že boostovaním školstva vyriešime všetky tieto typy problémov nejakých, tak je naivná. Mm-hmm. Školstvo je veľmi dôležité a rozvoj kritického myslenia a všetko je extrémne dôležité, ale v podstate nejaká prvotná skúsenosť a to, akým spôsobom budujeme svoju identitu, predchádza vlastne vzdelávaciemu procesu a predchádza to čiastočne aj osobnej skúsenosti, pretože nejaké tendencie sú vrodené. Takže toto úplne nevyrieši. Čiže toto nie je o inteligencii. A druhá vec je, že každý drží nejaké axiómy, čo je komplikovaný termín, ktorý v podstate znamená, že vy veríte nejakým veciam, ktoré neuverujete, lebo ich považujete za samozrejme. Hej? A dokonca aj veda stojí na nejakých axiómach, čo je naozaj akože systém poznania ľudský, ktorý je najspoľahlivejší, najtvrdšie overovaný a tak ďalej. Ale aj veda používa nejaké axiómy, nejaké tvrdenia, ktoré sa nedajú overiť. Hej? Napríklad princíp non-kontradikcie, to znamená, že rovnaká vec nemôže byť dve veci zároveň, ktoré si odporujú. Tento stôl buď tu je, alebo tu nie je. Hej? A nemôže tu byť asi naraz. Potom asi sú nejaké kvantové možnosti, ktoré toto umožňujú, ale to v zásade platí teda, že veda sa opiera o princíp non-kontradikcie a toto je axioma. No a teraz každý drží nejaké axiomy, pretože vy nie ste schopní overovať v živote úplne všetko. To sa proste nedá, nie je dosť času, nemáte kapacitu mentálnu a tak ďalej. A tieto axiomy veľmi ovplyvňujú toho, čo vy považujete za realitu. A teraz vy, keď vyrastáte v nejakom prostredí, že sa vám tam dobre, v podstate ste obklopení milými ľuďmi a tak, tak vy nemáte dôvod akože spochybniť tomu, že či ja neviem, 12. kmen Izraela sa odplavil do Ameriky alebo sa neodplavil do Ameriky. Je to jednoducho axioma, ktorú prijímate. A keď ju prijímate, tak potom vlastne vy viete držať predstavy, ktoré sú logicky konzistentné vo vašej predstave, aj keď nezodpovedajú realite. Mm-hmm. Na tých nových náboženských hnutiach, alebo kultoch, alebo nejakých skupinách, ktoré majú veľmi silné tvrdé presvedčenia, potom sa dostaneme možno časom aj k tomu náboženskému alebo politickému extrémizmu, ale na nich je to veľmi vidieť, jak držia tie axiomy, ale tieto axiomy držíme všetci. Takže každý považuje nejaké veci za automatické. Myslím si, že typický príklad že našej civilizačnej axiomy, v ktorej my všetci vyrastáme spolu a považujeme za automatickú, je vlastne rovnosť ľudí. Hej, že v zmysle hodnoty života človeka, tak všetci sme si rovní. Ale to je opäť, to je nejaká filozofická dohoda, ktorá vzišla z našej civilizácie, je pre nás úplne kľúčová a je to základná súčasť modernej západnej civilizácie, ale nie je to samozrejmosť. Že ostatné civilizácie to že nevidia ako samozrejmosť, vidia to ako západný kultúrny imperializmus. Keď sa rozprávate s nejakými odborníkmi aj vecami v Indii, tak oni to vidia inak. Hej? Mnohí odborníci v Iraku to vidia inak a podobne. Takže toto sú opäť veci, ktoré je dobre si uvedomovať. Hej? Mm-hmm. A keď si toto uvedomujete, tak ste oveľa tolerantnejší k ľuďom aj k tomu, že čomu veria a jak sa správajú. Čo neznamená, že im treba všetko odpustiť, alebo sa môže všetko prepiecť, predsa len musíme spolu nejako vychádzať, žijeme v spoločnej spoločnosti, nemôžeme sa tu zabíjať, ale musia byť nejaké pravidlá a tak ďalej. Ale no, toto je to, čo ma kvázi naučila tá skúsenosť osobná s týmito veľmi odlišnými ľuďmi a s ich veľmi odlišnými predstavami o tom, jak žiť život a pomáha mi v podstate skúšať pochopiť svet a spoločnosť aj dneska. No. Mm-hmm. Takže to je taká základná východzia pozícia trošku.
Čiže toto sa dá vzťahnuť? Napríklad to, že ideológia nesúvisí s inteligenciou, tak to sa dá vzťahnuť tak na svedkov Jehovových, ako na členov nejakých neonacistických organizácií, možno aj ľudí, ktorí sú politicky nejako vyhranení, aj na rôzne iné skupiny?
Určite áno, hej. Dá sa to vzťahnuť na konzervatívcov, liberálov, neonacistov a ľudí, ktorí celý život obetovali službe iným, hej, a tak ďalej. Že keby to tak nebolo, tak vieme pomerne jednoducho tieto veci zmerať v zmysle, že medzi neonacistami jednoducho nie sú ľudia, ktorí majú, ja neviem, vysoké IQ, alebo ak to nechceme redukovať iba na IQ, tak neviem, nejakú komplexnejšiu inteligenciu, sú tam ľudia, ktorí majú, neviem, nízke emocionálne IQ alebo schopnosť cítiť sa do iných a podobne. A my nevidíme tieto rozdiely, že by bolo typické pre, povedzme, extrémistické skupiny, že by tí ľudia boli proste hlúpejší. Hej? No nie, nevidíme toto v praxi. Takže to naozaj nie je otázka inteligencie. Tieto veci sú často taká skratka, kde je snaha odvysvetliť vlastne tie dôvody iných ľudí, aby sme sa nimi nemuseli zaoberať. Pretože keď my príjmeme, že tak možno majú preto nejaké dôvody, ktoré my môžeme odsudzovať a nemusíme s nimi súhlasiť, ale ak príjmeme, že majú, tak sa nimi musíme zaoberať. Zatiaľ, čo keď to zabalíme do takého balíčka, že sú proste hlúpi, alebo sú to blázni, alebo sú nejako emocionálne nestabilní, tak to vlastne kvázi odvysvetlíme a nemusíme to riešiť.
Mm-hmm. No však to vidíme aj vlastne u nás na Slovensku, už keď môžeme premostiť aj na tú situáciu, že vlastne často na seba iba tak hulákame z rôznych brehov a chceme len umlčať tých druhých, že ako keby sa ani nezaoberáme možno tými vecami, ktoré trápia, že tých druhých v úvodzovkách. Ako možno toto všetko, čo ste vy zistili, zapadá do tej témy dôvery a ako to môžeme aplikovať na tú slovenskú situáciu?
A to je veľmi dobrá otázka a to je vlastne niečo, čomu sa venujeme a myslím si, že nám to zaberie tak ešte 10 rokov. Ale pre začiatok my sme sa vlastne dostali k týmto témam a takým tým makrotémam, že jak sa vyvíja dôvera v celej krajine a v celej populácii práve okľukov cez skúmanie týchto skupín. Že keď sa pozriete v malom, jak sa proste niekto dopracuje k tomu, že odmietne život vo väčšinovej spoločnosti a radšej sa akože uzavrie do nejakej oveľa menšej z pomerne radikálnymi alebo povedzme veľmi odlišnými pravidlami. Tak vás to začne zaujímať a vidíte, že tí ľudia majú na to nejaké dôvody, vyhradzujú sa voči nejakým veciam spoločnosti, vadí im treba konzumný spôsob života alebo nevedia prosperovať psychicky v tvrdom individualizme alebo v nejakej tvrdej biznis konkurencii a podobne. A začnete si potom všímať, že sa vám to vlastne opakuje naprieč tými skupinami. Že ja som prešiel asi 40 týmito skupinami za 15 rokov a vidíte to v nových náboženských hnutiach, vidíte to v tých povedzme politických radikálnych hnutiach, vidíte to v antisystéme rôzneho typu a začnú sa vám tie vzorce zberať a začnete tak rozmýšľať, že či to je nejaká individuálna vec, alebo to začína byť povedzme nejaký spoločenský vplyv, ktorý sa zrazu začne prejavovať v 10, 20, 30% populácie. A potom si prečítate v novinách, povedzme, alebo vypočujete v nejakej relácii v veľkej verejnej televízii, že všetci voliči nejakej strany sú nacisti alebo fašisti, alebo že máme na Slovensku 20-30% dezolátov. No 10% obyvateľov Slovenska naozaj nie sú fašisti a nie sú ani nacisti. Máme tu aj fašistov, aj nacistov, ale teda tie čísla sú výrazne nižšie. A tieto otázky sa začali vlastne zbierať. No. A aj po tej skúsenosti s Irakom a Blízkym východom, kde sa mal možnosť zažiť aj s niektorými súčasnými kolegami v DEKu, jak vyzerá spoločnosť, kde sa naozaj rozpadne tá dôvera a rozpadne sa tá kohézia. Kohézia je taký hrozný vedecký termín, ktorý ale v podstate skúma spoločenské sily, ktoré držia spoločnosť pokope. A dôvera je taká, že rýchla skratka, jak merať tieto sily. A medzi tie sily patrí akže rôzne iné ukazovatele, v podstate ochota obetovať sa pre skupinu a ochota brániť krajinu a tak ďalej, ale dôvera je taká akože najrýchlejšia skratka. No a najrýchlejšia skratka v rámci dôvery, keď to chcete merať a nemáte 5 miliónov na výskum, ale máte 10 tisíc, tak viete urobiť vlastne pomerne solidný prieskum o medziľudskej dôvere a nejakých základných inštitúciách a z toho vám potom že vychádza nejaký obraz. A keď sme sa vrátili z Iraku, tak sme tak pookriali na Slovensku a bolo to všetko také príjemné, všade je zrazu zelené. A no, Irak je taký, že stredožltý, má rôzne iné svoje pekné veci, ale po pol roku vám to stačí. Aj tým, že my sme sa tam venovali veciam, ako bola práca v utečeneckých táboroch a človek dochádza do styku s veľkým množstvom takže ľudských tragédií a životného utrpenia, tak si človek chodí domov tak trošku oddychnúť. A tuto všetko bolo zelené, kúpeme sa v pitnej vode a tak ďalej, bolo to krásne. Ale potom som tak niekde sedel a čítam si noviny, pozerám tú televíziu a začínam mať dojem, že vidím tie vzorce takého toho nezdravého spoločenského diania, ktoré sme videli na Blízkom východe v tých extrémnych prejavoch, že sa tam proste vraždia tie komunity navzájom. Začali sme mať dojem, že začíname vidieť tie vzorce aj doma, čo nás teda trochu naplašilo. A tak sme si povedali, že sa na to skúsime pozrieť. Boli sme za nejakými odborníkmi, pozreli sme sa na nejaké dáta a zistili sme jednak, že asi teda niečo na tom je. A potom aj to, že tých dát máme strašne málo a sú v nich obrovské diery a my vlastne nevieme, sú tam niekedy 10-15 rokov veľké diery v tých dátach, že my nevidíme vlastne, že čo sa dialo za ten čas. A keď nemáte tie dáta, tak vy neviete spárovať, či vám teda klesá a stúpa dôvera s tými udalosťami, ktoré sa dejú v tej krajine. To znamená, že vy potom vlastne neviete, že čo na to všetko vplýva, ani v akom to bolo stave, či niekedy sa to začalo zlepšovať alebo zhoršovať a podobne. A výsledok reálne je, alebo keď sa pozrieme na nejaké čísla, jak to vyzerá dneska, tak medziľudská dôvera je že v pomerne zlom stave, nie sme jediní v Európe, ale je v pomerne zlom stave, sme na úrovni okolo 22%. A 22% ľudí na Slovensku si myslí, že ľuďom sa dá veriť. Čiže takmer 80% vlastne je presvedčených, že ľuďom sa nedá veriť. A to má svoje následky. Tie následky sú veľmi široké. Ono sa to nezdá, ale veľmi nízka dôvera ide do peňazí, ide do bezpečnosti, ide vlastne do rodín a do vzťahov. A vidíme to aj v tom biznis prostredí. Keď je nízka dôvera, tak keď si ľudia neveria, tak spolu neobchodujú, nespolupracujú, nekooperujú. A Slovensko na to dopláca pomerne tvrdo práve ušlým ziskom, čiže nevznikajú rôzne typy kooperácií, či už v neziskovom sektore alebo nejaké občianske, a až po to, že si tí ľudia nezakladajú spolu firmy, keď si neveria. Hej. Máme tu ušlý talent, ktorý sa nepodarilo nikdy rozviť, pretože ak si neveríte, tak opäť, že ten talent sa rozvíja často v kooperácii. Niečo viete naštudovať od stola, alebo nejakou digitálnou formou, ale niečo jednoducho nie, potrebujete iných ľudí. Máme ušlé inovácie, opäť, keď ľudia nekooperujú, tak máme veľa menej patentov a oveľa menej sa spolupracuje, nielen patentov v zmysle nejakých priemyselných, ale aj povedzme kultúrnych inovácií. Že jeden z dôvodov, prečo niektoré krajiny na západe fungujú tak dobre, pretože tam nie je taký problém experimentovať a tí ľudia kooperujú a vymýšľajú nové veci, nové spôsoby spolužitia, a rôzne akže občianske parlamenty a takéto veci a vlastne aj to okolie ich toleruje a aj tá vláda je ochotná spolupracovať a podobne. Takže potom vznikajú povedzme nové spôsoby, ako riešiť polarizáciu, ktorá je prirodzená vo vysoko individualizovanom svete. Mm-hmm. Hej? Ale jeden zo spôsobov, ako to riešiť, sú práve tie kultúrne inovácie. No a toto my práve až tak nemáme, lebo opäť čím menšia dôvera, tak je menej takéhoto typu kooperácie. No a potom v neposlednom rade je tu ušla populácia, ktorá sa zoberie a odsťahuje. Takže...
Mm-hmm. Možno inak aj na takom tom klasickom príklade, s ktorým sa často stretávame všetci, tak to sú možno nejaké zmluvy alebo také tie byrokratické opletačky, či už s úradmi, mi možno, alebo aj medzi sebou, že vlastne keď píšeme zmluvu, alebo ako sú písané zákony, že ako by sme to mohli obísť, tak presne všetko, ako by sa to dalo obísť, tak tam musíme dať, aby náhodou, nie? Že to je také zaujímavé.
Áno. Jeden z prejavov nedôvery je práve byrokracia, pretože byrokracia slúži na to, aby ten systém bol schopný kontrolovať tie jednotlivé súčasti a kvázi historické a civilizačné dôvody, prečo sa rozvinula byrokracia, je, že ona dávala nejakú civilizačnú výhodu. A to znamená, že ten štát bol schopný porátať, koľko má zrna, aby ľudia neumierali od hladu v zime alebo niečo. Ale ono sa to dá asi prehnať, kedy tá byrokracia z toho systému viacej odčerpáva, než mu dáva, a potom teda dochádza k spomalovaniu aj rozvoja aj všetkého a ten štát časom upadá. Ale byrokracia je krásny príklad, ktorý je vyslovene zo života bežných ľudí. A mimochodom, jedna z vecí, ktorá na Slovensku stúpa, je dôvera v nepolitické štátne inštitúcie. To znamená, že možno stúpa byrokracia, ale zároveň stúpa presne tá kultúrna inovácia, kedy sú zriadené nejaké klientské centrá alebo niečo, kde tí ľudia naozaj potom sú schopní vybaviť to, čo od toho štátu potrebujú. Čiže aj keď ten štát si vymyslí veci, ktoré by vlastne nemusel robiť, tak je minimálne schopný to rýchle sprocesovať a nemusíte ísť na ten úrad 4 krát, ale viete tam ísť raz a podobne. Ale toto je presne pekný príklad toho.
Keď ste ešte spomínali tie nejaké nepekné trendy, ktoré ste si začali všímať na Slovensku po tom návrate z Iraku, tak vieme to možno rozmeniť ešte viac na drobné, že vlastne asi aj tá teda nízka dôvera, ale že aké konkrétne boli tie prejavy alebo tie symptómy, ktoré môžeme pozorovať a ktoré možno vy už ste videli v nejakých rozvinutejších stavoch niekde v tých iných krajinách.
Týchto vecí je veľa, že neexistuje nejaké jedno riešenie na dôveru alebo koheziu. Tie riešenia sa rozpadajú do 100 rôznych vecí, ale k jednej veci, ku ktorej sa dostávame kvázi vlastne úplnou okľukou, je práve dopady na psychické zdravie populácie. Ja mám takú radosť, keď, vyzerá to hrozne, ale som čítal Global Risk Report, čo je pomerne veľký, rešpektovaný report o tom, že čo nás v dvojročnom až 10-ročnom horizonte bude najviac ohrozovať, v zmysle akože celosvetovo. A na 5. mieste z krátkodobého hľadiska tam bola erózia sociálnej kohézie a z toho dlhodobého to bola na 7. mieste. Takže vlastne niekoľko rokov potom prišlo také zadosťučinenie, že asi teda nie sme úplne mimo, že si tu robíme nejakú akože divnú vec v Brne a Bratislave, ale sme sa do niečoho trafili. A keď som sa pozeral do toho hlbšie, jak ten report identifikuje, čo s tým súvisí, tak niektoré veci sú v zásade také úplne očividné, že dezinformácie asi pomáhajú k tomu, že sa ľudia viacej hádajú, polarizácia k tomu pomáha a podobne, ale potom som tam našiel jednu bublinu, bola asi pred rokom, ktorá sa k tomu silne viazala, a to boli chronické choroby a psychické zdravie. A som rozmýšľal, že akým spôsobom to súvisí, ale potom sa nám to začalo skladať, keď som si k tomu niečo naštudoval. A vy vlastne zistíte, že tie masívne posuny hodnot, ku ktorým dochádza v spoločnosti za posledných, povedzme, 40-50 rokov, ktoré smerujú k, povedzme, že tvrdému individualizmu. Že my sme optimalizovali našu spoločnosť na ochranu práv jednotlivca, čo je úžasná vec. Hej? To je veľký civilizačný úspech. Jednotlivec nebol nikdy viacej chránený, nebol nikdy viacej slobodný, nikdy nežil vo väčšom blahobite, ale No má to svoje nevýhody, tak ako všetko. A jedna z tých nevýhod je, že tá optimalizácia na ochranu práv jednotlivca znamená, že tak hlavný zdroj často nepohody alebo nejakého, že niekto niekomu niečo kázal a nútil ho niečo robiť, tak boli komunity. Hej? Bol to král, alebo to bol, neviem, akože starešina tej vašej rodiny, alebo niekto vás nútil niečo robiť a bolo to nepríjemné a viedlo to k rôznym akože životným nešťastiam, tragédiám, utrpeniam v rodine, kde proste museli ste s niekým ostať do konca života, aj keď vás mlátil a tak ďalej. Čiže nájdeme, že množstvo negatívnych príkladov a od tohto sú ľudia dneska oslobodení. Super. Na druhú stranu, jedna z tých nevýhod je vlastne práve ten rozpad tých komunít. Tým, že vlastne nie sú podporované a vy vlastne ste potrebovali komunitu na to, aby ste prežili. Človek nebol schopný prežiť sám v minulosti. A toto sa zmenilo za posledných, no povedzme, že 100 rokov, možno aj menej. A my sa vlastne len učíme žiť vo svete, kde vy vlastne nepotrebujete iných ľudí na to, aby ste prežili. Aby ste teda prežili materiálne v zmysle, že neumriete od hladu a na Slovensku naozaj sa musíte veľmi snažiť, aby ste umreli od hladu. Hej, že ten sociálny systém má rôzne nedostatky, ale toto vám úplne nehrozí. Čo sa teda v spoločnosti deje, je ten rozpad komunít a to vedie k nárastu osamelosti. A osamelosť je veľmi silný stresor, predpokladám, že to tu asi riešili predo mnou povolanejší ľudia, ale z hľadiska tých makrodopadov na spoločnosť, tak my platíme za tú bezprecedentnú slobodu tým, že nemáme okolo seba automaticky ľudí, ktorí sú naši. Nemáme vlastne ten kmeň, do ktorého patríme. A v minulosti sme sa rodili do výrazne silnejších kolektívnych identít. Hej, sme ich v zásade dedili úplne od narodenia. Mali sme silnejšiu aj vlastnú osobnú identitu, pretože tá je vždycky negociovaná s okolím. Že nikto si netvorí identitu úplne sám, to sa nedá. Nie je to technicky možné. Vy môžete byť veľmi silná osobnosť, ale aj tak sa jedná o výsledok nejakej interakcie s vašim okolím. Takže si predstavte, že vlastne dneska tá vaša sloboda, čo vám dáva, je oslabená kolektívna identita a do istej miery oslabená aj vlastne vaša osobná identita. A vy preberáte dneska výrazne väčšiu zodpovednosť za to, kým budete. A to nie je akože pohodlná predstava. A teraz máte vlastne nekonečný výber, čo je opäť pomerne silný stresor, lebo tá zodpovednosť je vaša. Hej? Predtým ste si mohli povedať, že no dobre, tak môže za to môj otec, pretože keď ste sa narodili v rodine obuvníka, tak ste boli proste obuvník a hotovo. Alebo vám otec nariadil, kam máte ísť do služby, alebo na vás tlačila celá dedina, že máte si tu zobrať teda tohto človeka z tejto dobrej rodiny a tak. A opäť viedlo to k rôznym, že nepríjemnostiam a rôznym typom utrpenia, ale nebola to vaša zodpovednosť. Dneska máte oveľa väčšiu zodpovednosť za to a preberať túto zodpovednosť je pomerne nepríjemné. Je to teda náročné. No. A ľudia to často odkladajú. Vidíte, že napríklad že doktorát, nech teda nehovorím za niekoho iného, ale hovorím za seba alebo za svoju skupinu, tak doktorát veľmi často študenti používajú na to, aby si predložili detstvo. Že im sa nechce nastúpiť do nejakého akože, pracovného prostredia a zoznamovať sa s ďalším prostredím a tak ďalej, tak jednoducho toto je akože cesta menšieho odporu.
O tom sa aj veľa hovorí vlastne v súvislosti aj s mladými ľuďmi, že na jednej strane majú milión možností a zo všetkých strán počúvajú, môžeš byť čím chceš, len si vyber a môžeš ísť hoci kde na svete, môžeš robiť, že hoci čo, to je taký ten narratív, ale už menej sa hovorí o tom, aké je to náročné pre toho človeka to celé nájsť, že úplne viem, o čom hovoríte, ale veľmi zaujímavý moment ste spomenuli a to je tá téma kolektívnej identity a zaujímalo by ma, že akú úlohu tá zohráva práve v tej téme kohézie a dôvery. A nadviažem aj ja takou osobnou skúsenosťou, lebo teraz sme sa o tom rozprávali práve s kamarátkami, týmto ich pozdravujem, ak to budú počúvať, že moja kamoška bola teraz dlho vo Fínsku a ona tak hovorila, že tak sa zamýšľala nad tým, že Slováci ako keby nemali tú takú kolektívnu identitu, ako majú iné krajiny, napríklad Fíni sú takíto, títo sú takíto, akože stereotypne, ale že vlastne nevie, ako nás má predať alebo úplne, že opísať. A tak sme nad tým aj my tak spoločne hútali, že čo by boli tie také spájajúce prvky nás ako krajanov a strašne ťažko sme našli také nejaké pozitívne veci alebo niečo, že na čo by sme boli ako národ hrdí, okrem takých tých povrchných vecí, že o, máme pekné hory a halušky a neviem čo, ale že teda čo vy na to a ako možno toto vstupuje do tej témy, o ktorej sa bavíme.
Tá kolektívna identita, ono to často znie tak trošku ezo a že hľadáme sa it pray love a neviem čo. Ale áno, že keď sa spýtate ostatných Slovákov, že čo vlastne máme spoločné so všetkými ostatnými, tak my málo kedy niečo nájdeme. Rozhodneme sa tak na tých Tatrách možno a potom teda keď hokejisti vyhrajú, tak je to super. Ale to sú vlastne veci, na ktoré my nemáme žiadny vplyv, že to nie je nejaký náš úspech. Tatry tu boli aj pred nami, hej, keď tu boli neviem čo Kelti. Takže to vlastne nie je nejaká naša zásluha a takže hokejisti sú super, ale opäť to nie je nejaká naša zásluha. No. A toto je ten problém, že nás vlastne nespája nič, na čom by sme sa vedeli zhodnúť a čo je nejaká akože kolektívna práca, niečo, k čomu prispievam. Problém toho, keď ja neviem vlastne, kto som a kam patrím, čo opäť akože znie tak vágne a tak trochu ezo, ale ono to má veľmi praktické dopady a to je, že ja neviem vlastne prioritizovať. A neviem plánovať, pretože ja keď neviem, kto som, tak neviem, čo mám robiť a potom mám presne akože tú paralýzu toho výberu. Tak ja môžem byť vlastne hocikdo, môžem byť hocičo a môžem robiť čokoľvek. A potom to často dopadne tak, že vlastne ten stres, ktorý toto prináša, spôsobí, že nakoniec nie som nič a nerobím vlastne nič, čo by som sám chcel a idem tou cestou najmenšieho odporu, kde ma to nejako nasmeruje a skončím akože niekde, hej. A je veľmi veľký rozdiel, keď treba vy skončíte na tom doktoráte, pretože vás to zaujíma a keď tam skončíte, lebo neviem, tak možno tomu profesorovi by sa hodilo, keby sa niekto pozrel na toto a sú tam potom veľmi veľké rozdiely medzi tým, že ten, kto je tam vedome, tak toho to baví a robí to a ten, kto tam nie je vedome, tak on tam trpí. A toto sú asi že príklady od všadiaľ možne, hej, že máte tie príbehy v korporáte tých akože spokojných ľudí s tými veľkými platmi, stabilným prostredím, ktorí majú čas potom chodiť behať, neviem čo. A potom tých ľudí, ktorí tam proste strašne trpia a po mesiaci akože lezú po strope, ale tá obava z budúcnosti, že tak čo by som mal robiť, kam pôjdem, pričom vlastne môže robiť hocičo a môže ísť hocikam, hej? Uh-huh. Ale je tak paralyzujúca, že tam vlastne potom skončia. No. Uh-huh. A toto isté v tej jednotlivosti sa dá preklopiť aj na kolektívnu úroveň, že keď tá skupina ľudí nevie, kto je a čo chce, tak akým spôsobom my máme plánovať, povedzme, hospodársku politiku, alebo vojenské aliancie, alebo vedieť, kto je náš priateľ a kto je náš súper, alebo aj nepriateľ. Hej? A že my vlastne nevieme odpovedať na tieto základné otázky a to sa potom veľmi že prejavuje aj v praxi. Že my sme v podstate, keď sa pozrieme na nejaké prieskumy, tak Slováci sú si najmenej istí spolu s Bulhármi, že ten útok na Ukrajinu, tak vlastne týka sa nás to, netýka sa nás to, a na koho strane máme stať, že u nás panuje najväčšia zmetenosť. Práve preto, že my vlastne nevieme, kto sme a čo chceme. Že to je taká trochu detská choroba vlastne. Mm-hmm. A mali by sme veľmi rýchlo prísť na to, kto sme a čo chceme. Inak pôjdeme cestou najmenšieho odporu, takže vlastne, keď si nevyberieme, tak to niekto vyberie za nás. A nie preto, že je nejaká zákerná moc a svetová vláda, ktorá nám to nadiktuje, ale preto, že no my nevieme, tak sa proste zgúlame dole kopcom. No.
Uh-huh. A čím to je spôsobené?
To je otázka za milión. Každopádne, čo s tým určite súvisí, a čo vieme a čomu sme sa venovali aj v knihe, ktorú sme teraz vydali, Súdržnosť na Slovensku, je do veľkej miery nejaká, povedzme, historická skúsenosť Slovákov alebo obyvateľov tohto územia, ktorá, no povedzme, za posledných 100 rokov, nech teda nejdeme do nejakej veľmi vzdialenej minulosti, bola taká, že my sme boli vždy súčasťou nejakého väčšieho celku, kde bol niekto, kto bol proste väčší, silnejší, mal viac, povedzme, aj elít a intelektuálnych elít. Niekto, kto mal plán a vedel, čo chce robiť. Hej? Takže my sme boli vlastne vždy v nejakom že závese. Hej? Boli sme v závese Rakúsko-Uhorska, potom sme boli v závese Československa, vždy ako ten juniorný partner. A ono to odtrhnutie pred tými 30-35 rokmi, strašne veľa ľudí tomu vlastne nevie prísť na meno. Jeden z problémov Slovenska je, že časť slovenských elít sa vlastne nikdy nepreniesla cez rozpad Československa, pretože boli proti a tak trochu akože zlomili nad Slovenskom palicu a len teda dúfajú, že buď sa to nejako vráti, alebo hľadajú tie inšpirácie v Prahe, alebo v Berlíne, alebo v Bruseli, čo je úplne v poriadku. Ale potom tam dochádza presne k tomu, že my vlastne máme predstavu, že sami nemôžeme nič robiť. Čo určite nie je pravda, pretože krajiny, jak bolo spomínané Fínsko, čo 5 miliónová krajina. Oni majú rovnaké množstvo populácie, ako máme my, a majú oveľa horšie prírodné podmienky a majú oveľa nebezpečnejšie susedstvo a napriek tomu tá krajina prosperuje viacej než my. Čiže určite to nie je tým, že sme menší alebo že máme nejakú nepriaznivú polohu alebo niečo. Toto by mohla byť, že výborná krajina pre život. A je to o tých ľuďoch. No. Uh-huh. A teda, keď sa bavíme o tej histórii, tak jednak my sme si zvykli, že to za nás niekto bude riešiť, alebo jednoducho sme boli vždycky v závese niekom. A keď sme sa konečne akože došlo k nejakému povedzme vyhecovaniu, aj pod teda rôznymi negatívnymi vplyvnými vplyvmi, možno keď si spomenieme na obdobie mečiarizmu, ale keď sa delilo Československo, tak vlastne mečiar sa stretol s Klausom, tie populácie to vlastne ani nechceli, rozdielilo sa Československo. Slovensko zrazu bolo samostatné a má rovnaký problém ako ten človek, ktorému je povedané, že tak môže robiť všetko. Hej? A tak, že my si vlastne nevieme poriadne vybrať, lebo nie sme zvyknutí na to, že si môžeme vyberať. A potom tam bola ešte taká nepríjemná vlastnosť, ktorú akože je niekedy vidno u tínedžerov, je, že oni sa v podstate seknú a odmietnú všetko, čo nie je vlastne ich a podľa ich predstav a všetko, čo je cudzie. Hej? Takže my sme vlastne zavrhli našu československú históriu. Keď sa pozriete na nejakých ako slovenských hrdinov, tak tam nie sú že spoloční československí hrdinovia. Nejaké československé légie, čo je že materiál na hollywoodsky veľkofilm alebo 15 hollywoodských veľkofilmov, tak ja si nepamätám ani, že by sme sa to učili v škole. Asi sa to učí v škole, hej, ale že nie je to niečo, čo je zdrojom nejakých veľkých príbehov, ktoré by mohli budovať našu identitu, na ktorú by sme boli byť hrdí. A vy keď nemáte veci, na ktoré môžete byť hrdí v rámci kolektívnej identity, tak vy vlastne nemáte dôvod sa k nej hlásiť. Mm-hmm. Toto je že dobre popísaný psychologický mechanizmus, hej, že ľudia sa hlásia ku skupinám, ktoré pomáhajú k tomu, aby mali pozitívny sebaobraz. Hej. Takže skupiny, ktoré akože negenerujú niečo, na čo môžete byť hrdí, tak sa k nim nehlásite prirodzene. A čo sme teda spravili, bolo, že sme zahodili československú históriu, zahodili sme uhorskú históriu, do ktorej sme patrili 1000 rokov a povedzme posledných 100 rokov bola maďarizácia nepríjemné skúsenosti pre množstvo Slovákov, ale tých 900 rokov predtým tam akože neboli nejaké veľké, že maďarsko-slovenské spory, všetci boli Uhri. Čiže to je súčasť našej histórie. Môžeme ísť ďalej do nejakej Veľkej Moravy a podobne. Čiže my máme nejaký kúsok niekde vo Veľkej Morave, kde akože je sporné, že jak veľmi sa dá hovoriť o slovenskom protoštáte. A potom sme prišli o 1000 rokov uhorskej histórie, potom sme zahodili tých 70 či koľko rokov československej histórie a máte zrazu len 30 rokov. Tak si predstavte, že vy máte vlastne skupinu ľudí s úplnou historickou kolektívnou amnéziou, ktorí nemajú odkiaľ čerpať tie príbehy, ktoré vlastne im majú povedať, že kto sme a kam smerujeme a čo vlastne máme chcieť. Mm-hmm. Čiže je to kvázi taká falošná amnézia, pretože sme zahodili tieto veci a jeden z spôsobov, jak toto riešiť, je trochu sa pozrieť na tú históriu a tieto veci vrátiť a vysporiadať sa s tou nedávnou, ktorá nám je taká nepríjemná. Že jeden z dôvodov, prečo my sa nehlásime veľmi k československej histórii, je, lebo my zistíme, že sme vlastne pomohli rozbiť Československo dvakrát, raz pred druhou svetovou vojnou a raz teda teraz, alebo teda pred 30 rokmi. A teda prvý slovenský štát nie je tiež akože úplne príjemná historická pamäť, pretože sa tam treba vysporiadať s tým, že polovica alebo väčšina alebo koľko populácie vlastne nie je úplne protestovala proti tomu, že sme boli nacistický satelit. No. A toto sú nepríjemné veci, pretože vám to ide potom naozaj už do rodín, hej? Lebo to sú vaši rodičia za komunizmu, prarodičia za slovenského štátu. A opäť máme také trošku dva extrémy, že jedni tie skúsenosti demonizujú, ak kdokoľvek bol v strane, alebo kdokoľvek proste, ja neviem, a nenadáva na Tisa, tak vlastne je nacista, alebo je dezolát, alebo čokoľvek a potom je tu ten opačný extrém. No. Mm-hmm. A toto naozaj nepomáha a je to jeden z vecí, ktorú budeme musieť riešiť, pretože tých 30 rokov našej novodobej histórie naozaj nestačí na budovanie kolektívnej identity.
Čiže tie príbehy sú v tom kľúčové?
Úplne kľúčové, áno.
A je to správny príklad napríklad s Amerikou, ako sa tam vždy dookola opakuje ten príbeh amerického sna napríklad, že oni sú na to takí veľmi hrdí a často na to odkazujú a je toto možno príklad, alebo máte nejaké iné, aby sme to tak lepšie uchopili?
To je veľmi dobrý príklad a aj v literatúre sociologickej, antropologickej, historickej sa používa taký termín, že zakladajúci mýtus, alebo teda ten foundational myth, ktorý nie úplne vždy zodpovedá realite, ale je to taká očistená nejaká základná myšlienka toho, na čom ten štát stojí. Hej? A naozaj, že kľúčová vec pre americkú identitu je proste, oni sú to biele mesto, ten maják slobody, ktorý svieti do celého sveta a tak ďalej. A tieto veci sú veľmi silné a fungujú. A iné krajiny majú iné, nie všetky majú takto jasne vyjasnené, ale napríklad veľmi veľká a silná súčasť ruskej identity je boj proti fašizmu. Tam naozaj, akože každé to dieťa s týmto vyrastá a podobne. To veľké vzopätie Sovietskeho zväzu, kde tuto nie je naozaj problém, keď teda sa hovorí o Rusku ako nástupníckom štáte Sovietskeho zväzu, čo sa k tomu hrdo hlásia. Boj proti nacizmu. Dôležitá súčasť, povedzme, Nórov, je takže safeguarding the future. Niečo ako že je dobre zabezpečiť tú budúcnosť a nejak sa o ňu postarať a investovať do toho, aby tá budúcnosť bola lepšia pre všetkých. Čo sa prejavilo do takého malého norského zázraku, ktorý ma fascinuje dodnes, keď oni objavili ropu pred 30-40 rokmi, nepamätám si presne kedy, tak si predstavte, aké to muselo byť úžasné pre tých politikov. Hej? Že konečne veľký príjem, ktorý veľmi zjednodušuje vládnutie a dilemy všetkých politikov, lebo do veľkej miery politika je o tom, že vy musíte uspokojiť rôzne skupiny a to niečo stojí. A teraz, čo sa podarilo Norom, bolo, že tam prebehla nejaká diskusia spoločenská, kde sa nakoniec naozaj drvia väčšina z nich zhodla, že nebudú míňať tie peniaze z tej ropy. To znamená, že oni ťažia ropu 30-40 rokov a oni nepoužívajú tie peniaze. Dávajú ich do veľkej spoločnej kasičky, ktoré my poznáme ako norské fondy, ktoré v podstate budujú obrovský fond pre budúcnosť Norska. Keď sa im minie ropa alebo sa stane nejaké nešťastie, tak ten fond bude slúžiť na to, aby teda Norsko sa z toho dostalo. A to, čo my poznáme ako norské fondy na podporu rôznych neziskových organizácií, podporu demokracie a tak ďalej, tak to je malá časť z úrokov, ktoré tento fond dneska generuje. A tí manažeri toho fondu sú dneska platení za to, že presne odhadnú vývoj toho fondu, nie za to, že zarobia najviac. Takže o čo je tam vlastne teraz snaha? Je snaha čo najlepšie a najpresnejšie predvídať budúcnosť. A to je strašne zaujímavá vec. A teda tie úroky z tých norských fondov idú na dve veci. Jedna je presne podpora demokracie, tieto veci, nejaká občianska spoločnosť a mierové misie vo svete. Že Norov je 5 miliónov na svete a tiež je to malá krajina, ale šanca, že stretnete v Afrike nejakého vyjednávača, ktorý sa snaží uhasiť zrovna nejakú, akože akýkoľvek malý miestny konflikt, tak na svete je 220 krajín, ale šanca, že ten vyjednávač je z Norska a platia ho norské fondy je 20% alebo koľko. Hej, že naozaj oni sú prítomní v týchto konfliktoch. A to je niečo, akože čo pomáha budovať hrdosť tej krajiny. Mm-hmm. To je obdivuhodné. Jednak, ak poznáte ten marshmallow experiment, že oni dostali ten marshmallow a mohli ho hneď zjesť, ale oni ho odložili teraz už 30 alebo 40 rokov a vlastne teraz už majú obrovský fúrik tých marshmallow a môžu s tým narábať. No.
Mm-hmm. Čiže to je niečo, čo nám chýba, ako keby nám Slovákom.
Áno, tá schopnosť dlhodobo plánovať súvisí s tým, že kto sa rozhodneme, že my sme. A keď my nevieme, kto sme, tak my toto nemôžeme robiť a nevieme to robiť. Uh-huh. Takže paradoxne akože takáto, že zvláštna abstraktná vec, ktorá vyzerá vzdialene od našich problémov denných, na nás vlastne dopadá masívnejšie, než by sme si vedeli predstaviť.
Ak patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no pritom inklinujete k prírodnému životnému štýlu, máme pre vás odporúčanie na skvelé miesto v Bratislave od nového partnera podcastu Nevyhorený. Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre zdravší život. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami. Milovníkov spa a wellnessu určite potešia sauny, výrivky či hydromasážne vanie s individuálnou starostlivosťou a gurmánov zase chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku. Ja sama sa tam v najbližšej dobe chystám, tak sa neskôr podelím aj o zážitok. Keď ste ešte spomínali ten veľký dôraz na to, čo je naše, tak opravte ma, ak sa mýlim, ale ja si toto všímam aj v takých možno maličkostiach, ale uvediem svoj príklad. Ja som z Humeného, z východu a keď som začala chodiť na vysokú školu do Bratislavy a potom som sa vracala do toho Humeného, tak dokola som počúvala, že joj, ty už v tej Bratislave, už aký máš prízvuk, ty už nie si naša. A zase v Bratislave som počúvala, že a ty si z východu, že prvá veta po zoznamení. A že som sa cítila taká trošku, možno nepriamo odstrkovaná, ale v tom úvodných interakciách som sa cítila nejako neprimaná hneď aj v tej Bratislave. A zároveň som sa vrátila domov a tam už som bola úplne, že ty už si tam Bratislavčanka a už k nám nepatrí. Že toto sú možno aj také symptómy, ktoré vlastne súvisia asi s tým všetkým, nie?
Určite áno. A to, jak sme sa bavili, že kolektívna identita je dôležitá, lebo nám pomáha s týmto všetkým, tak ona bola dôležitá dôležitá aj v minulosti. A tuto musíme ísť naozaj ďaleko do minulosti, tak neviem, ten Homo sapiens sapiens funguje nejak 250 tisíc rokov a keď si predstavíte tie prvotné kmene, ktoré sa naháňali niekde po džungli, zjednodušujem, hej, ale chápeme sa, a proste sa snažili prežiť, tak to bolo veľmi o tom, že kto je váš priateľ a kto nie je, na koho sa môžete spoľahnúť, a ten kmeň musel držať veľmi, veľmi spolu. A akákoľvek nekonzistencia vás mohla všetkých zabiť. Hej? A to znamená, že keď ja neviem, ste niečo lovili alebo strážili a niekto si povedal, že tak ja využijem svoju individuálnu slobodu a budem to robiť inak, tak vás to mohlo všetkých zabiť. No. Na druhú stranu, niekedy, keď sa menilo to prostredie alebo prišla nečakaná situácia, tak vy ste potrebovali tých ľudí, ktorí boli schopní inovovať a prísť s nejakým novým riešením. Ale ten dôraz na tú konformitu, na to, aby všetci boli rovnakí alebo čo najpodobnejší, tak bol extrémny, pretože išlo život. To dneska už neplatí, alebo aspoň teda nejaký čas to neplatí. Uvidíme, že či sa nám podarí udržať civilizáciu tak, aby to vlastne už bolo bezpredmetné v budúcnosti. Ale že to dneska už neplatí v zmysle, že tak sa stane niečo asi strašné, pokiaľ vy zmeníte prízvuk. Ale ten reflex tu stále je. Že my držíme stále strašne veľa evolučných reflexov, ktoré dneska už nie sú príliš podstatné. Jedna z najkrajších biologických príkladov, ktorý je úplne iracionálny dneska, ale má veľmi veľký dopad na naše rozhodovanie, je výška partnera. Je 1% párov v populácii, kde muž je nižší ako žena. Hej. Je to úplne iracionálne, je to nepodstatné, dôležité, či je to dobrý človek, či vás má rád, či sa o vás stará, či s ním vychádzate dobre, aké máte hodnoty, či viete spolu vychovávať deti, ak sa pre ne rozhodnete a tak ďalej. Je to úplne iracionálne rozhodovanie, ale je to tvrdý evolučný dôraz na toto. A vy proste no, chcete vyššieho partnera. Hej. Uh-huh. Sú výnimky a tak ďalej, ale toto je že veľmi bežné. Takže veľká časť týchto vlastne kvázi dedičstva evolučného, ktoré nám ostalo, lebo sme ho potrebovali 250 tisíc rokov, učíme sa s ním pracovať a s ním žiť v spoločnosti, na ktorú nie sme zvyknutí z tých hľadiska tých dlhodobých časových radov. A kedy vlastne zažívame bezprecedentný blahobyt a bezprecedentnú slobodu a zároveň sme zrazu vytrhnutí z tých kmeňov a tak ďalej. Mm-hmm. Že to je pre nás všetko strašne nové. Ale ten reflex tam je. To znamená, že vy sa začínate zrazu akože odlišovať, keď prídete do rodiny, tak sú zvyknutí na, neviem, naša Anička alebo naša Katka alebo náš Ferko alebo niečo a zrazu tam prídete a ten človek je iný, hej? A je to také akože nepohodlie nejaké. Mm-hmm. Že jednak je tam asi nejaký akože pozitívny reflex tých rodičov, že oni sa vám snažia odovzdať to dobré v živote, čo poznajú, a ak sa vy začnete chovať spôsobom, ktorý je pre nich úplne neznámy, tak oni vám nebudú vedieť pomôcť. Takže je niekedy tlak na to, aby ste sa chovali podobne, lebo to je niečo, čo oni rozumejú a vedia vám pomôcť, keď sa niečo stane. No a potom to má tie negatívne dopady, že vlastne sa vám začne stávať, že prestávate patriť do tej pôvodnej komunity, ale ešte nepatríte úplne nikde inde. A potom opäť sa dostávate do tej situácie, kedy máte vlastne problém s vlastnou identitou a s kolektívnou identitou, máte problém prioritizovať a neviete, čo je teraz pravda, a ja neviem, v Humennom vám povedia, že toto je veľmi nesprávne. Bratislava vám povedia, že to je vlastne jedno, lebo je to otázka individuálnej slobody. A akože z perspektívy tých ľudí sú pochopiteľné obidva tie názory.
Uh-huh. A chápem tomu správne, že teda z toho, čo ste povedali, že tie kmene tu boli vždy, je to pre nás ako keby prirodzené, ale dnes sú tie kmene stále nejako že menšie a menšie? Alebo čo sú možno tie také znaky, ktoré vlastne spôsobujú tú nedôveru, respektíve opačne?
Ono je to často cyklus, ktorý sa akože živí navzájom. Mm-hmm. Takže je to taký trochu akože sliepka vajce problém. A že nedôvera plodí nedôveru a dôvera plodí dôveru. Hej, no. Potom je to často o tom, že kto je ochotný ju proste prerušiť. No. A zobrať na seba, povedzme, že veľké osobné riziko a podobne. Tak takých ľudí si potom často pamätáme v histórii ako hrdinov alebo svedcov a podobne. No. Ale čo sa dneska vlastne deje, je, že tá optimalizácia hodnotová celej spoločnosti na ochranu osobných slobôd jednotlivca, tak vlastne podkopala tie komunity. Hej. Štát na seba prebral zodpovednosti, ktoré predtým mával kmeň, ktorý predtým mávalo mesto, rodina a podobne. A v minulosti vy ste nemali žiadny dôchodok. Ste si museli proste našporiť, ste sa spoliali na to, že deti sa o vás postarajú. Takže tá rodina bola na seba závislá aj prakticky. Hej. Nebolo to iba o tom, že sa majú radi. To vlastne bolo často vedľajšie, či sa majú radi, ale vy ste akože potrebovali tých ostatných ľudí. A jak to býva, tak hlad je najlepší kuchár, no a niekedy akože nutnosť je najlepší vzťahový poradca. Hej? A vy proste, keď musíte, tak musíte. A dneska už nemusíte. Takže je to naozaj čistá otázka vašej preferencie, no ale že vzťahy s inými ľuďmi sú náročné. Musíte sa vy prispôsobovať, oni sa musia tiež prispôsobovať. A nepríjemná vec, keď príde na vzťahy, je, že jak sa rozpadajú komunity, tak vy vlastne strácate vzťahové zručnosti. No a čím máte nižšie vzťahové zručnosti, tak tým ťažšie sa vám vlastne naberajú vzťahové zručnosti. Takže je to vlastne taký akože nebezpečný cyklus. Aj preto si myslím, že vybuchol nejaký dopyt po koučoch a soft skills a tak ďalej. Pretože my vlastne strácame prostredie, kde sa budovali prirodzene. Hej, keď ste museli vychádzať s 6 súrodencami a boli ste v jednej izbe aj proste s vašou kravou, tak akože vaše osobné pohodlie bolo výrazne, povedzme, posunuté. Hej, boli ste zvyknutí na to. A dnes už nemusíte. Takže my musíme vlastne nachádzať nové zdroje motivácie, aby sme vychádzali s ostatnými ľuďmi.
Uh-huh. Čiže vlastne aj v minulosti, keď sme boli taká nejaká široká rodina alebo široká komunita, kde boli možno aj rôzne názory, rôzne preferencie, tak vlastne sme boli nejakým spôsobom nútení komunikovať aj o tých nezhodách. A ešte navyše nás spájali nejaké hodnoty spoločné, že nám na sebe záleží a preto sa teraz budeme rozprávať trebárs o tejto téme. Ale dnes, ako sme uzatvorení v tých bublinách, tak vlastne ja okolo seba napríklad nemám ľudí, ktorí, ja neviem, vymyslím si, sú konzervatívni. Som obklopená liberálmi, ktorí zdieľajú podobné hodnoty a presvedčenia a tým pádom veľmi ľahko nadobudnem pocit, keď sa s konzervatívcami napríklad nerozprávam, že oni sú totálne mimo, že o čo im ide.
Áno, áno.
Toto je tiež asi nejaký dopad toho, nie?
Áno, no v minulosti tie kmene alebo tie komunity existovali jednoducho na základe nutnosti a na základe toho, kde sa kto narodil a hotovo. Takže tam boli že veľmi rôzni ľudia a vy ste sa museli naučiť vychádzať s veľmi rôznymi ľuďmi. Pričom teda na čele tam väčšinou bol nejaký patriarcha, náčelník, král alebo kdokoľvek a keď ste boli akože veľký problém pre komunitu, tak vás proste donútil. Hej, a potom teda, keď ten človek nebol dobrý, tak dochádzalo k veľkým množstvu akože útlaku a tak ďalej. Na druhú stranu dneska, tým že máte úplnú slobodu, s kým budete interagovať alebo skoro úplnú, hej. Ale zároveň stále platí ten evolučný reflex, že vy sa cítite dobre v tom kmeni. Tak vznikajú umelé kmene na základe vašej preferencie, nie na základe akože, nutnosti. Hej, to znamená, vy sa lepšie cítite, povedzme, s ľuďmi, ktorí výzvy vnímajú ako príležitosti alebo zmenu vnímajú ako príležitosť, a tak jednoducho s nimi viacej trávite čas. A prirodzene vylúčite ľudí, ktorí vás nejako znepokojujú alebo vám ten akože, čas robia menej príjemným. Čo ale teda vedľajším efektom je, že časť týchto vecí je vrodených a tým pádom vlastne vznikajú bubliny ľudí s nejakými špecializáciami, aj mentálnymi, hej? Alebo s nejakými, povedzme, temperamentami, ktorí k sebe inklinujú prirodzene, lebo sa chápu, žijú podobný život a tak ďalej. Ale klesá naša schopnosť vlastne chápať potom tých ostatných, aj s nimi vychádzať, jak sa rozpadajú aj čiastočne tie zručnosti spoločenské. A tým pádom vlastne vznikajú nové, moderné typy kmeňov na základe preferencie a zároveň sa zhoršuje naša schopnosť komunikovať s tými ostatnými. Takže spoločnosť neprichádza o kmene, len prichádzajú nové, moderné kmene, do ktorých už sa nerodíme, ale si ich vyberáme.
Ako sme si aj povedali vlastne v úvode, tak my vlastne potrebujeme aj tú rôznorodosť práve kvôli tým inováciám, potrebujeme spolu spolupracovať, potrebujeme si navzájom dôverovať aj mimo tých kmeňov, aby sme dokázali prispievať tej spoločnosti nejakými aj inováciami aj sa posúvať dopredu, nie?
Určite áno. Jedna z tých nepríjemných dôsledkov rozpadu spoločenských zručností alebo zručností vychádzať s inými ľuďmi je, že často dochádza v takej tej skrátke, že keď niekto vníma veci veľmi inak alebo má inak nadstavené hodnoty, tak nie je, že iný a musím sa s ním naučiť nejako dohodnúť, ale tá skrátka často je, že je zlý alebo má nejaký zlý úmysel. A čo je vážny problém, lebo vy keď, opäť toto je ten problém toho odvysvetlenia, že vy potom sa nemusíte zaoberať jeho argument, ale vlastne to zmietnete zo stola a odmietnete sa s ním baviť. Tým pádom končí diskusia a tým pádom eventuálne bude končiť aj demokracia, pretože v demokracii sa jednoducho musíme dohodnúť. Mm-hmm. Takže toto budeme musieť riešiť a pekný príklad je práve ten príklad s konzervatívcami a liberálmi, že ja som v akadémii, som v Bratislave, predtým som žil ešte vo väčších mestách. Ja som bol prirodzene obklopený liberálne rozmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí presne akákoľvek zmena bola vzrušujúca príležitosť. Hej. ale pochádzam z konzervatívnej rodiny a z konzervatívneho prostredia, takže mám túto predstavu. A stretlo som veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí svet vnímali inak a moja práca je snažiť sa to pochopiť, že to mám trochu ľahšie. Ale vo všeobecnosti platí, že sa navzájom potrebujeme. Presne kvôli tým špecializáciám, že každá zmena môže byť vzrušujúca príležitosť, ale z takého kvázi konzervatívneho reflexu je to aj riziko. Hej? A v praxi, keď študujeme realitu, aj sa na to pozeráme cez nejaké vedecké analýzy, tak tieto zmeny sú obidve tieto veci. Je to riziko a je to aj príležitosť. Hej. Každá kríza môže byť príležitosť pre vzopätie a budovanie dôvery a budovanie kohézie, ak si budeme pomáhať a budeme fungovať nejakým spôsobom nezištne a nemyslieť iba na seba, ale môže to byť aj veľké riziko, môže akože tú komunitu zničiť nakoniec, keď sa nedohodne, rozpadne a podobne. A opäť tieto veci sú do istej miery vrodené, to znamená, že vy ak vnímate zmenu, tak je trochu vaša životná skúsenosť, ale je to do istej miery vrodené. Takže vy vlastne neviete, že ľudí vyliečiť z konzervatizmu, ani ich neviete vyliečiť z liberalizmu. To sú proste životné preferencie a čiastočne opreté o životnú skúsenosť. No. Keď niekto prežil dve svetové vojny a za 50 rokov žil v štyroch rôznych krajinách, hoci sa nepresťahoval zo svojho mesta, tak ten človek nevníma spoločnosť a život ako veľmi stabilný a o to viacej sa bude spoliehať na ten svoj najbližší kmeň a bude vnímať svet ako nebezpečný a bude to vnímať tak, že vy by ste mali nakúpiť 3 mesiace dopredu. Pretože neviete nikdy, či bude proste dosť cukru, soli a tak ďalej. Že krajiny sa vedia rozpadnúť veľmi rýchlo. A túto skúsenosť akože vy veľmi ťažko nejako odučíte. A zaujímavá vec je, že táto skúsenosť sa čiastočne prenáša aj geneticky, alebo teda epigeneticky. Vy keď zažívate povedzme veľké obdobie hladu, tak akože vaše deti a vaše vnúčatá a tak ďalej si odnášajú ten gen, ktorý sa spustil, aby vás teda preniesol cez veľké obdobie hladu. Hej? A to dopadá potom aj na nejaké vaše prežívanie a nejakú mieru neuroticity a podobne. A teraz vy zrazu chcete od niekoho, kto má tieto životné skúsenosti a hovorí mu to babička, prababička a ešte sa tak aj cíti, hej? Že vlastne povedzme, tieto sociálne inovácie, ktoré prináša povedzme, liberálnejšie spektrum, sú dobrý nápad. A u toho človeka sa spúšťa vlastne aj podvedome, že toto je riziková vec. A ono to je riziko. Ale je to zároveň aj tá príležitosť. Uh-huh. A tieto veci budú fungovať, ak sa naučíme nejako normálne diskutovať a skúsime identifikovať tie deje, ktoré sa dejú, či sú viacej rizikové alebo teda menej rizikové a dohodneme sa nejako.
Čiže byť zvedavý, počúvať, inak ešte pripomením našim poslucháčom, že toto všetko hovorí človek, ktorý sa rozprával s neonacistami, s členmi ISIS a podobne, že vlastne nikam by sme nedošli, keby vlastne sa snažíme iba umlčiavať časť spoločnosti, že treba vedieť, čo ich k tomu motivuje, namiesto toho, aby sme ich iba umlčiavali, a to teraz nehovoríme, že máme teraz dať platformu členom ISIS, ale to pochopenie aj týchto ľudí je dôležité.
Myslím si, že pochopenie je dôležité vlastne vždy. A dávať platformu to je že na diskusiu, takže tam beriem, že nejakým extrémnym hlasom platformu dávať netreba. Na druhú stranu to je asi do istej miery zastaralý koncept, pretože dneska má platformu úplne každý sám. Uh-huh. Takže o dôvod viacej chápať, čo motivuje tých ľudí, aby zasahovali do spoločnosti spôsobom, ktorý vnímame ako deštruktívny. A prečo to robia? Pretože keď ich nepochopíme, tak my nebudeme vedieť adekvátne zareagovať. Hej? Že treba tých ľudí nechať na pokoj, alebo treba sa s nimi rozprávať, alebo treba reálne, neviem, že zasiahnuť nejakou tvrdou síľou, policajnou alebo nejakou inou. No aj toto budeme vedieť lepšie určiť vtedy, keď budeme chápať, o čo tým ľuďom ide. Takže lepšie chápať tých ľudí je dobrý nápad bez ohľadu na to, čo budeme potom robiť alebo čo je našim cieľom. Či už akože odobrať tú platformu, alebo to vyriešiť, alebo integrovať. Je to jedno. Chápať je vždycky dobrý nápad. Uh-huh. Preto heslom DEG Inštitútu je reality first. Pretože bez tej reality naozaj nevieme ani dobre reagovať. Uh-huh. A pre mňa naozaj je to do istej miery osobná skúsenosť, nie je to nejaká že abstraktná idea, práve preto, že som mal možnosť rozprávať sa s členmi polovojenských organizácií aj s neonacistami, s ľuďmi z ISISu a podobne. A dobrý príklad sú tí ľudia z ISISu, ktorí sú, alebo minimálne v tom období boli chápaní ako takéto eponymické zlo. Hej? To boli tí ľudia, ktorí akože upalovali iných ľudí v klietkách, hádzali ich z budov, vrátili vlastne do sveta explicitne sexuálne otroctvo a že to musia byť nejaké strašné monštra. Hej? A vy potom keď akože sedíte pri nich, ja som bol na zdravotných projektoch v Iraku, mesiac som strávil v polnej nemocnici, kde neraz akože doniesli aj postrelených a zranených ISISákov, predtým než ich odniesli do väzenia a oni sa tam liečili nejaký čas a ja som sa s nimi mohol rozprávať. No a vy zistíte, že platí ten koncept tej banality zla, že to nie sú žiadne strašné monštra. Ono to pôsobilo strašne antiklimaticky, že konečne sa môžete pozrieť do očí proste tomu Sauronovi alebo tomu nejakému strašne zlej veci a zistiť, že to je proste normálny človek, ktorý len robil nenormálne strašné veci. A z nejakých psychologických výskumov aj nacizmu, potom čo sa ukázali tie príšerné veci v koncentračných táboroch a plynových komorách a podobne, tam sa zistilo, že to sú vlastne v zásade normálni ľudia, ktorých im sa podarilo niekoho zmanipulovať alebo dostať do situácie, kedy dehumanizovali nejakú časť populácie, alebo ich niekto presvedčil, že bojujú o život. Hej? A chápať tieto veci pomáha tú situáciu deeskalovať.
Čo môžeme my, bežní ľudia, robiť v našom každodennom živote, aby sme to medzi sebou zlepšovali tú spoluprácu? Čo by ste nám odporučili? Nebavíme sa s neonacistami, hoci možno niekedy tie komunity opačné sa nám tak môžu javiť ako úplne zlo a ako niekto, s kým nechceme diskutovať, koho chceme vytlačiť na okraj, kto nás chce uviesť do záhuby a teda, ale že čo s tým ako...
Myslím, že sa ani nemusíme rozprávať s neonacistami, aby sme toto cítili ako problém. Ja teda vo svojom okolí mám niekoľko príkladov, povedzme rodín, ktoré sa rozkmotrili a nerozprávajú sa medzi sebou časti rodiny, alebo povedzme rodičia s deťmi a tak, pretože neviem, rodičia volia LSNS, alebo niekedy deti volia nejakú inú stranu, ktorá je vnímaná ako vážny problém. Takže toto ide človeku vyslovene do rodín. Nemusíte vy teraz vyhľadávať nejaké extrémne situácie. Toto sa dá aplikovať vlastne v bežnej dennej praxi. Jednu sme už zmienili, to je vyslovene otázka pochopiť. Hej? Že tie iné kmene sú plné iných ľudí s inými hodnotami. Tí ľudia nie sú zlí, nie sú ani sprostí, nie sú chorí. Možno niekedy áno, ale teda vo všeobecnosti nie. A vysporiadavajú sa so životom, ako vedia. No. Ja nemusím schvaľovať to, čo robia, aby som sa pokúsil to pochopiť. A keď to pochopím, to veľmi často pomáha aj k nejakému akože životnému upokojeniu a akože väčšej životnej stabilite a lepšiemu psychickému zdraviu, pretože ten svet už nie je tak strašne nebezpečný, keď chápete, prečo sa tie veci vlastne dejú. A potom viete pomôcť tou akože svojim kúskom, kedy na niekoho, kto povie niečo nepriateľné, tak nenahúčite, ale sa ho spýtate a tá reakcia potom často je aj z druhej strany vlastne prekvapená, lebo tá druhá strana očakáva, že vy sa budete hrozne rozčulovať a môže vzniknúť diskusia, kde nakoniec zistíte, že no, nesodnete sa, ale vlastne sú to príjemní ľudia. Hej? No. Mm-hmm. A teda pochopenie je jedna vec, ale čo potom pomáha nejaké také, že pokročilejšia zručnosť, keď akože má niekto dojem, že to už zvláda v pohode, tak je potom nejaká schopnosť prekladať medzi týmito kmeňmi. A na začiatku v podstate stačí prejaviť záujem a počúvať. No. Potom je dobrý nápad aplikovať toto správanie, a keďže dôvera sa nebuduje intelektom, nejde o to, kto vyhrá nejakú hádku alebo koho štatistika je presnejšia, ale buduje sa vzťahom. Vy nepresvedčíte niekoho, aby prestal mať neonacistické predstavy, alebo že neviem, Green Deal je dobrý nápad, keď na ňo budete húčať, alebo sa budete hádať o číslach, lebo tak ľudská myseľ jednoducho nefunguje. Keby fungovala, mnohé veci by boli ľahšie, ale nefunguje tak, vy musíte budovať vzťah.
Inak ja to vidím v mojom bežnom svete, napríklad keď je na mňa niekto nepríjemný, je neviem, predavač alebo predavačka v obchode, už sa mi viackrát stalo, že sa mi to podarilo, že som ovládla ten taký prvotný reflex navrieskať na ňu, keď na mňa navrieskala, ale tak slušne som jej povedala, že ja vám rozumiem, že ste vystresovaná z toho, že vám nejde pokladne, ale že nemuseli ste až tak nepríjemne vyskočiť a tá reakcia bola úplne, až mám to teraz zimom riavky, že úplne sa tak až zaraz na konkrétny príklad teraz náražam, ono, že prepáčte, že som si to neuvedomila, ale že toto môžeme aj do tých našich interakcií s tými inými ľuďmi, ktorí zmýšľajú inak nejakým spôsobom prenášať, len si to vyžaduje zastavenie toho prvotného reflexu nakričať na niekoho.
Áno, áno. A to sa nezdá, to nie je úplne jednoduché, pretože v tej situácii štartujú iné časti mozgu, ktoré sa pripravujú na boj alebo útek alebo niečo iné. A toto je naozaj otázka cviku. A toto vlastne nie je nejaká nová vec, ktorú my sme teraz akože objavili alebo s ktorou veda prišla. To sú vlastne že staré techniky, ktoré sa predtým vysvetľovali filozoficky, nábožensky alebo nejako inak, hej, že ľudstvo tu stále je a v zásade prosperuje napriek akože všetkému, čím prešlo a čo si robí navzájom. Čiže asi robíme niečo dobre a tieto nejaké poučenia aj z nejakej kmeňovej minulosti, že jak tí ľudia boli schopní spolu vychádzať napriek tomu, v jakej žili situácii a čo si robili navzájom, hej, a jaká mocenská nerovnováha fungovala v tých skupinách a tak ďalej, jak vlastne boli schopní spolu vychádzať. To sú cenné poučenia. Ale na druhú stranu, viete, že ja toto niekomu poradím a ľudia to budú robiť a potom zistia, že to nie vždy funguje. Hej? No. Tak niekedy to nefunguje, lebo ten človek vám neverí, že ste autentický. A niekedy to nefunguje, pretože narazíte na niekoho, kto je v podstate psychopát alebo má nejakú inú osobnostnú poruchu. Čiže sú ľudia, s ktorými sa nedá dohodnúť. Hej? Mm-hmm. Ale tých ľudí je to percento v populácii je pomerne malé. Takže naozaj ten rule of thumb, ten základný reflex by mal byť, že ste vlastne milí a korektní a tak ďalej. A keď prejdete cez všetky tieto možné štádia a skúsite toho človeka pochopiť, chovate sa k nemu slušne, ja neviem, treba ste aj ústretoví a nevrátite mu, ak sa chová zle prvý raz, druhý raz, tak asi je niekde nejaká hranica, kde to zase treba zastaviť, pretože naozaj teda máme ľudí v populácii, s ktorými sa nedá dohodnúť. No. Mm-hmm.
Čiže vlastne pochopiť, naučiť sa to nejakým spôsobom aplikovať to správanie. Ešte vám niečo napadá?
Potom možno ešte vyvarovať sa takému reflexu základnému, a to je pohrdanie, ktorý myslím si, že dneska sa najčastejšie pretavuje do takej morálnej nadradenosti, ktorá je bežná na obidvoch stranách, mimochodom. Hej, keď niekedy sledujete verejné diskusie medzi liberálmi a konzervatívcami, kedy tí reprezentanti alebo tí šampióni tých akože dvoch skupín sa spolu rozprávajú a oni nemôžu ustúpiť zo svojich pozícií, lebo by ich zlinčoval vlastný tábor. Hej. To znamená, že to nie je autentická diskusia, kde sa hľadá pravda, ale v podstate vy len akože hájite vlastný zákop. Tam sa akože k ničomu veľmi nedostanete. A potom aj sa spýtate, že tak kto si myslí, že vyhral v tej diskusii, a vidíte to úplne jasne podľa akože politických preferencií, že liberáli tvrdia, že vyhral liberálny šampión a konzervatívci tvrdia, že vyhral konzervatívny šampión, a toto nie je úplne spôsob, jak sa niekam dostať. No. A čo pomáha veľmi, je presne, že nepohrdať a nedržať sa tej morálnej nadradenosti, lebo tam končí každá diskusia. Že to, taká diskusia nie je autentická. A spolupráca naprieč kmeňmi je zdrojom komunity a zmyslu a buduje to dôveru a psychickú pohodu. Takže toto je podľa mňa kľúčový spôsob, jak niečo robiť s polarizáciou a s dôverou na Slovensku. Niekto proste musí začať. Tieto veci sú o ľuďoch.
Mm-hmm. Tak môžeme začať aj sami od seba a robiť to v malom, v tých našich komunitách. Ďakujeme vám veľmi pekne, Pavel, že ste tu s nami dnes boli, a verím, že to bude inšpiratívne pre ľudí, aby možno začali tie svoje malé skupinky pomaly meniť.
Bolo mi veľkým potešením a ďakujem za pozvanie.
Toto bol riaditeľ DEC inštitútu Pavol Kosnáč. Moje meno je Zuzana Šifra-Matuščáková a podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete počúvať vďaka nášmu generálnemu partnerovi spoločnosti SPP, ktorá nás podporuje už druhý rok. Práve majú novú kampaň, v ktorej sa snažia poukázať na dôležitosť digitálnej očisty, čo je téma, ktorá super zapadá aj do tém, ktoré riešime my v podcaste. Ak teda chcete nazbierať nejaké tipy ako na to, tak môžete kliknúť na ich web digitalnaočista.sk. Nezabudnite si tiež naladzovať aj Nevyhorených, kde o týchto témach hovoríme tiež, a ideálne je nastaviť si odber v aplikácii, v ktorej nás počúvate. Nezabudnite nám tiež šupnúť 5 hviezdičiek, pomôžete nám tak dostať sa medzi viac ľudí. Ak budete mať chuť, môžete mi napísať na e-mail zuzana.matuscakova@forbes.sk, na LinkedIne alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuscakova, a venujem sa tam tiež témam duševného zdravia, vnútornej pohody a spokojnosti, viac takej individuálnej roviny a mojich osobných skúseností. Našu prácu môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach Nevyhorený, ale to už iste viete, a možno aj viete, že máme newsletter. Ak náhodou nie a chceli by ste sa prihlásiť na odber, tak môžete urobiť cez link v popise podcastu. Budem sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde. Do počutia.
Je vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovieme v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.